Jeg vil sitte og lese disse her versene fra 1. Korinterbrev 9. Og så er det sånn som det blir ofte, at Guds ord begynner å bli levende for en. Begynner å få se ting i det, så blei dere stanset for det. Det er uansett sånn at det ligger ikke noen menneskes makt å gjøre ordet levende for noen. Føre det inn i noens hjerte, omvende noen mennesker, og så videre. Det er bare Gud som kan gjøre det ved sitt ord og ved sin ånd. Så får vi fortsette å legge det i hans ånd, som jeg har hørt nå flere ganger allerede på dette møtet. I visshet om at han kan mer enn vi forstår å be han om. Skal vi fortsette å be for møtet? Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få legge dette i dine velsignede hender. Du som kan gjøre mer enn vi forstår å be deg om, Herre, det har vi opplevd igjen og igjen. Når du kommer iblant oss, så blir det levende. Enten det blir til tukt eller trøst, så erkjenner vi i alle fall at det er du som taler til oss. Herre Jesus, la det skje for ditt navns skyld. Det er vårt eneste håp om redning, at du kommer iblant oss. Amen. Det er grunnsvært å tenke på når vi samles om ord, at hvis ikke Jesus får komme til ditt hjerte og får deg i tale, så går du fortapt. Det stod faktisk fast i 2013 nå det, og det kommer til å stå fast helt til den siste dag på denne jord, så lenge det finnes mennesker. Det er det som er situasjonen. Derfor er det så viktig når Jesus rammer meg også, for det gjør han. Akkurat som han tok disiplene fatt, tok de nakken av og til, så gjør han det fremdeles med oss i dag. Og det er vi i stadig behov av, at han stanser oss på vår vei, og igjen fører oss inn på sin. Det ble nevnt her i går også, under møtet, at en grunn av skremmende ting, dette at du vet ikke at du har sovet før du våkner. Da kan du ikke huske når du sovna. Du kan ikke se tilbake og si at det var da jeg sovna. Nei, det er bare plutselig så var du borte. Og du er ikke klar over noe som helst når du ligger der og sover. Men når du våkner igjen, så ser du det. Så må Herren vekke oss opp. På nytt og på nytt. Og det er stor nåde fra Gud. Jeg skal lese fra 1. Korinter 9 og fra det 19. vers i Jesu navn. Det er Paulus da som taler til korinterne om hvordan han ter seg som en kristen blant forskjellige folk. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. For jødene er jeg blitt som en jøde for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. For dem som er uten lov, er jeg blitt som om jeg var uten lov, enda jeg ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus, for å vinne dem som er uten lov. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake, for dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vi ser en parallell til hva Jesus gjør her i apostlenes valg. Altså, han innehar en rolle, eller vi kan heller bruke noe gammelt mot jord, en stand, altså en stand og stilling, sant? Rolle, det minner jo mer om noe du spiller, altså skuespill, men her altså tale om noen virkelig er eller innehar, har del i. Både Jesus selv og apostelen her, de stiger ned fra en stand til en annen. De er herrer, de er fri, men de velger å bli tjenere. De velger å bli slaver av noe, for ved det å bli til frelse for noen. Altså, det var det som var om å gjøre for Jesus selv, det vet du jo, men også for denne apostelen, at noen måtte bli frelst, var det som var så om å gjøre. Han hadde også i sin tid, dette han skriver jo selv, at de fleste lever jo bare for seg selv. Han hadde noen få medarbeidere som virkelig levde for evangeliet. Det var den gangen. vet ikke hvordan det I kristenheten I dag. Hva det egentlig vi opptatt med? Hva det som om å gjøre for oss I vårt liv? Det at du må bli frelst? Det at dine må bli frelst? Det at folk I det store og det hele må bli frelst? Det det som så om å gjøre? Det det som om å gjøre for Jesus. Om Jesus selv skal vi lese I Filippenserne 2, og noen vers der. La dette sinn være I dere som også var I Kristus Jesus. Han som da han var I Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom I menneskers lignelse. Og da han I sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og blir lydig til døden, ja, døden på korset. Det han gjør om å gjøre. Steg fra himmelen ned I helvete, var det han gjorde. Ned I dødsriket. Og det nettopp apostelen Paulus som skriver dette, og I teksten vår så ser du at han sterkt preget av det sinn selv, som han også I Kristus Jesus. Det har fått prege den apostelen så til de grader, at han sier faktisk om dette å frelse andre, altså, at Gidia selv var forbannet bort fra Kristus. Bare mine frendere til kjød, altså jødene, kunne bli frelst. Ved det, så var han villig til å gå den veien, altså. Du kan snakke om å prege av Jesus. Selv om han fri, så underlegger han seg lover og restriksjoner, om det bare kan føre til at han når fram til noen med evangeliet. Han altså ikke så opptatt med å pukke på sitt eget, altså. Nei, han underlegger seg gjerne det som de underlagt for at han kunne vinne dem og få dem ut og fri. Men det betyr slett ikke at han inngår noe kompromis når det gjelder evangeliet. Det gjør han aldri. Men for eksempel for jøder så gjør han en del av disse yttre ting som loven krever, mens han I sitt hjerte fri fra dette, altså. For ikke å skape et unødvendig og umiddelbart anstøt. Og så prater han med dem om Jesus og Guds vitnesbyrd om ham. Han når også inn til dem på den måten. Vi har vel mye å lære av apostelen her, ikke sant? Men en ting må vi altså ha klart for oss her, at apostelen gjorde en del ting som loven krevde, for ikke å vekke anstøt hos jødene. Det betyr ikke at han anerkjente dette som nødvendig til frelse. Det gjorde han aldri. Det var for deres skyld han underla seg det. Men selv var han fri. Han advarer sterkt, sterkt imot å slippe slike ting inn I samvittigheten overfor Gud. Jeg vet ikke hvordan du har det, min venn. Det sånn du lever kristenlivet ditt? Mer og mindre vellykka? Ettersom det lykkes for deg? Eller misslykkes for deg? Da det jo loven som hersker I samvittigheten. Har du fått noen ting til, og det går tålig bra, så har du altså frimodighet innenfor Gud. Har det gått heller dårlig, kanskje til og med falt I en synd, da du ikke frimodighet innenfor Gud. Det loven som hersker I samvittigheten. Man ikke fri. Som vi ser også ikke minst I det oppgjøret som Paulus hadde med Galater om den veien som de hadde slått inn på. Det verdt å lese seg gjennom det der korte brevet der. De ville frelses både ved Jesu Kristi gjerning og egne såkalte fromme gjerninger. Da. Visse handlinger, lydighetshandlinger som de måtte gjøre, I tillegg til det Jesus hadde gjort. Altså nå har Jesus gjort sitt, nå gjenstår det bare at jeg gjør mitt. Du kjenner kanskje til den? Det var en som gikk på et asyl, det tales om. Da gikk en og sa det. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Og kanskje det som hadde brakt vedkommende inn dit, I alle fall, så satt det på hjernen. Så det en som går bort og sier at, nei du, det var det Jesus gjorde, det var nettopp ditt. Det var vårt han gjorde. Det vi skulle ha gjort, det har han gjort. Så galaterne trengte altså ikke noen omskjæring og påleggelse av å leve etter loven I tillegg for å kunne stå for Gud. De sto jo allerede for Gud, de hadde fått den hellige ånd ved forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Det var det de skulle ha vokst i kjennskap til, altså. Og ikke komme inn med noe nytt. Vi finner dessverre flust av det blant oss også i dag. Jeg må jo si det selv om jeg sitter i glasshus, hva jeg forkynner. Jeg må si at når jeg hører den gjengse forkynnelsen i dag, så synes det ikke så undre heller at folket, altså menigheten, er bundet. Jeg må si det. Det er liksom et totalt frislepp på den ene siden, vet du, som er bare sterkt preget av at den aldri har vært innenfor den hellige med sin synd. Og på den andre siden så er det en veldig lovbundethet å finne. Det er sjelden altså en støte på denne sinnets og samvittighetens frihet som vi finner hos apostlene her, altså. Han er fullkommen fri. Jeg dømmer ikke engang meg selv, sier han et sted. Overlatt alt til Gud. Han som har kjøpt meg med sitt blod. Det er altså en frihet som er en direkte følge av den hellige ånds åpenbaring, opplysning i evangeliet om Herre og Frelser Jesus Kristus. Det er bare det som har ført et menneske ut i denne frihet. Du forstår, det er ikke den tidligere fariseeren og skriftlærde Saulus i Tarsus som åpenbarer seg her i teksten, men det er den frelste synder apostel Paulus. Han het altså tidligere Saulus, og du som har lest i Bibelen, du vet det. Saulus i Tarsus ble han kalt en av de fremste fariseere. Lovkyndig så bare det. Men det er ikke han som taler her, det er Paulus, synderen. Han som sier om seg selv, jeg er den største av alle syndere. Det er han som taler i teksten nå. Og da er vi altså inne ved hemmeligheten i dette her. Saulus, han ville tenkt som mange gjør etter å ha erkjent Jesus som Herre. Jeg må se hvordan han, min mester og Herre, er, og som jeg legger vind på også være slik. Det høres veldig fint ut, gjør det ikke det? Jo. Men hvem er det du tror på når du tror at du kan leve som Jesus? Du tror på deg selv. Det er enda tro på at du kan virkelig bli noen ting. Ikke sant? Om du bare vil. Altså et liv med Jesus som forbilde, det er et liv under loven. Loven som hersker i hjertet, selv om munnen kan tale mye om Jesus og hans fortreffelighet. Vittne om Jesus, men i hjertet er det loven som hersker. En slik menneske vil uvilkårlig bedømme hele sitt liv med Gud i lys av loven. Derfor så vil det i virkeligheten ikke være et liv med Gud, men et liv i eget strev etter å oppnå liv i Gud. Man er liksom aldri fremme. Nei, stadig på vei. Men stadig urolig, stadig med ufred for det lykkes ikke for meg. Det er liksom noe som er igjen. Det er noe som enda ikke har skjedd. Ja. Der lever det mennesken, innbiller seg altså det å ha et liv med Gud. Når det befinner seg i en slik åndelig tilstand, men ser du i ordet, så er det ikke mulig å leve med å ha samfunn med Gud i denne stilling. Det vil si at ditt eget liv må holde mål for at du skal kunne tro deg frelst og fri. Jeg spør på ramme alvor i kveld, altså, om lever vi der? Det blir et tungt liv som aldri fører til målet, hverken det mål å eie dette sinnelag som vi møter her, eller det endelige mål å nå himmel og salighet. Vi når ikke målet på den veien. For det åpenbarer, skjønner du, dypest sett, om vi kan si det sånn, det er at vi tror ikke riktig på Jesus og det som skjedde med ham. Vi tror ikke evangeliet. Det er derfor vi lever der. Men her vitner apostelen Paulus, han som er blitt knust under lovens tyngde, så han må rope ut, jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Tenk, der står Paulus, tidligere fariseren som var så from. Og når man roper til Gud, altså, hvem skal fri meg? Du ser her at veien til den sanne tro og frihet i Kristus, den går gjennom å miste trua på alt sitt eget i denne sammenhengen. Og det er en smertefull prosess, ikke sant? Det vet du som har vært der. Det vil så gjerne være noe jeg også, vet du. Ja. Og så jeg bare en fortapt sjel, som Herren måtte stige ned fra himmelen for å berge. Jeg alt jeg jeg fortapt. Dette mitt eget, det kan altså Gud ikke ha noe samfunn med, enn si bruke til å fremme sitt rike. Det må tvert imot få dø, står det. Der under nåden, der vokser altså det nye sinnet fram, det som også var i Kristus Jesus, som han skriver til Filipperne. Han får se noe der han fortviler over sitt eget, det som videre står etter dette utropet hans i Romerne 7. Gud være takk. Han har et svar på det, skjønner du. Hvem skal fri meg fra dødens legeme? Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er tjener av Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Det jo en underlig måte å si det på, ikke sant? Men det sannheten som blir åpenbart her også. Gjennom apostelen. Jeg som jeg er tjener av Guds lov med mitt sinn. Men syndens lov med mitt kjød. En apostel som taler da. Ergo, jeg har et kjød som tjener syndens lov. Det kan ikke annet, rett og slett, fordi det syndig. Det kan ikke bli bedre med meg. Dette som meg og sa naturen, kjødet som det kalles, det gamle mennesket, det kan ikke forandres. Det som det alltid har vært. Når det følger sin natur, ja, da synder det. Og den største synd som den hellige ånd åpenbarer, altså som Jesus også sa at han skulle gjøre, det jo dette at vi ikke tror på ham. Men som kristen så det altså kommet inn noe nytt. Det kommet inn et nytt sinn. Og det tjener Guds lov. Det vil ha hjertet være til Gud, men det lykkes jo mer og mindre at dette springer ut i det ytre livet, vet du, som apostelen også sier. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Det skulle gjerne være sånn. Ser at det rett og. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som i mine lemmer. Synder før det var et ord av det. Du skjønner, du skal ikke bli forundret over at det lykkes så lite for deg. Her åpenbare Guds ord er hvorfor det så. Du bærer med deg et kjød som ikke Guds lov lydig. Kan heller ikke være det. Det sier Guds ord. Hør det gjerne igjen. Kan heller ikke være det. Altså den muligheten den er ikke til sted altså. Det kan aldri komme dit hen at du og jeg, utifra oss selv altså, Guds lov lydig. Aldri. Kan ikke. Vi syndere. Jeg vi syndere her i kveld. Jeg sier det veldig ofte. Jeg spør ofte, når jeg inne på disse tingene her. Hvis jeg tok Jesus bort i kveld, hva det som sitter igjen i salen da? Hvordan skulle du da komme til himlen? Hvordan skulle du da kunne møte Gud? Hvordan skulle du da kunne våge å gå inn for han som hellig? Ta Jesus bort, så det ikke noe annet igjen enn den gamle synderen, ikke sant? Skal du trekke konklusjonen av det, altså konsekvensen av det, så vil jo det si at alt det du har for Gud, det har du i Jesus. Ikke noe utenfor ham. Det sant. Det det Paulus taler om. Han skiller altså så klart mellom det han i seg selv og det han i Kristus. Før han kom til denne klarheten så gikk det ut på å være noe selv, ikke sant? Han skulle mål for Gud. Derfor så lykkes det altså så lite for deg. Alt som eventuelt lykkes, det bærer så preg av vårt gamle menneske at vi ikke får noen trøst av det heller, ikke sant? Det da du ikke må bli mismodig og forsøke å rette på deg, skjønner du? verke ved vegen eller noen innbytt Guds kraft, men ta til deg nettopp ord og nåden I Jesus Kristus, som nettopp for dem som det ikke lykkes for. I dag så ropes det I mange åndelige sammenhenger om Guds kraft. Det så om å gjøre for Guds kraft. Ja, visst, da kunne jo jeg bli noe, ikke sant? Men hva Guds kraft til frelse? Det evangeliet. Det det du skal søke. Nåden I Jesus Kristus, som nettopp også for dem som de ikke lykkes for, og heller ikke kan lykkes for. Ja, jeg kjente det, derfor så søker vi alltid til nåden I Kristus. Da ærer du sønnen, og da blir den hellige ånd virksom I ditt liv. Da det han som begynner å virke gjennom deg. Da det altså denne ånd som de skulle få, de som trodde på ham, fra hans indre skaller gjennom strømmer av levende vann. Dette sa han om hva? Om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Ja. Og dersom du får leve her og se inn I dette havet av nåde og frihet som han har kjøpt deg til, da vokser det sinnet fram I deg som vi ser I apostelen her. Det et tilgivende sinn. Det et sinn som ønsker å fred med alle. Det et helt nytt sinn, som ikke av menneske. Det et sinn som av Gud. Og da kan du også underlegge deg ting som du I din samvittighet ikke bundet av. Om du ved det kan få noen I tale, så gjør du det. Men så vil de også, etter hvert se også I det lys som ånden gir at det de holder på med synd imot Gud, enten det åpenbare synder, eller det altså denne lovtrelldom, begge deler synd imot Gud. Det ene synd imot loven, det andre synd imot evangeliet. Og hvis du og jeg virkelig trodde evangeliet fullt ut, så hadde vi bare en ting tilbake overfor Gud, og det var å si takk, og takk, og takk igjen. Det alt sammen en gave. Du skal også få lov til å leve fortrolig med Herren slik du forstår du. Og ikke først når alt liksom blitt I orden med deg. Du trenger ikke bli noe bedre enn det du for det altså ikke mulig. Du skal få tro at det gjelder deg nå. Sånn som du nå. Mange av disse som lever I denne falske åndeligheten, de bundet altså midt I det at de tror seg friere enn noen andre gjerne. De tåler dårlig denne Guds tale om menneskes synd og hjelpeløshet. I åndelige saker. Skal jeg si deg hvorfor? Det fordi de opplever seg på fremmed grunn her. For de aldri vært der. Man har gått inn I Guds rike gjennom en annen dør. Så de tar fremdeles anstøt av denne tale om synd, og mener da at vi bør tone dette ned. Ja. Da vil jeg spørre deg, hvem har gitt deg tillatelse til å tone ned noe som helst til Guds ord? For å tilfredsstille mennesker? Har du blitt herre over det? Og så får vi all denne tale da om en tung og mørk forkynnelse. Folk vil jo ikke komme om vi holder på med det der og lignende. Det fortelles en historie om bygging av en hengebro. Det bygges mye av det I Norge. Det snart til hver eneste minste øy ut igjennom. Og det ser temmelig skummelt ut for en ukyndig. Og se på det der når de skal til å få dette her til. Når de skal bygge fra hver side og de endene skal møtes på midten, ikke sant? De henger liksom I løse lufta, lange spenn. Tenker du, det må jo gå galt. Til slutt, det må jo dette ned. Skal det berges, så må vi nå begynne å bygge med noe lettere materiale. Ellers så dette det ned. Ja, men da vil ikke jeg kjøre ut på den brua etterpå I alle fall. Hvis jeg hadde begynt å bygge med noe lettere materiale. Skal du holde, kjære venner, dette her, da må byggverket være av Gud, ene og alene av Gud, og ublandet med vårt lettere materiale. Altså. Jesus han sier i Johannes 8,32, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og i samme kapittel i det 36. verset så sier han, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det er altså denne frihet vi finner hos apostlene i teksten vår her. På grunn av denne virkelige frihet så kan han underlegge seg så mangt selv om han er bundet til Kristus og ikke noe annet. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, sier han. Det er så viktig at synderen får se at det er en som har gjort opp med hans synd før han vender om. Når var det Gud gjorde opp med din synd? Var det da du ga deg til Herren? Overgav deg? Bestemte deg for å følge ham? Alt det der? Nei. Det var nede på Golgata for snart 2000 år siden. Der gjorde han opp med alt sammen. Ferdig med det. Det står i en av våre kjente salmer der, i den grav i haven, der er min synd begraven. Jeg er begravet med ham. Det er lenge siden det. Jeg har fortalt henne noen ganger i det senere tid om han Jens oppe i Trondheim, uteliggeren som ble frelst, og kom på beina som vi ser. Så er det en som roper til han fra andre siden av gata en dag, du Jens, jeg hører du har blitt frelst. Ja, for 2000 år siden. Jeg regner med at han så ropte ikke skjønte mye av det. Men det hadde altså Jens skjønt. Det var sånn han ble frelst. Det var en som frelste meg for 2000 år siden. Jeg var med til å begynne med første tida som en kristen. Var jeg med i en sånn brødremusikk og rundt og sang, sånn som dere gjør også. Så sang vi denne da jeg mitt liv til Jesus gav. Min synd forsvant i nådens hav. Jeg var og hatt et møte på evangelisenter bort i Drangedal, Brubakken evangelisenter, og det var kjempegodt å være sammen med de folka der og forkynne evangeliet. Det var virkelig en åpenhet som jeg sjelden opplever ellers. Men nok om det, jeg sa det at som jeg nettopp sa, når jeg var rundt og sang, jeg sang blant annet den sangen, så sier jeg, nå må du ikke rope av det, du er for tidlig. Det gjorde de veldig mye. Så for da kan du gå i fella. Og en sang, sa jeg. Og så siterte jeg nettopp det. Det er mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant i noe. Halleluja, ropte han lederen med en gang ut. Det sa jeg advarte deg, sa jeg. Ja. Han tok det veldig fint. Nei, det var ikke da min synd forsvant i nådens hav. Da jeg mitt liv til Jesus gav. Men altså på Golgata for 2000 år siden. Og dette var avgjort før verdens grunn var belagt. Så langt nå tilbake. For å finne Guds oppgjør med din synd. Du kan snakke om å være fri. Da må vi se det der. Men hvis du ikke har noen synd, vet du. Eller ikke noe å snakke om i alle fall, så blir jo ikke det der så veldig, ikke sant? Derfor må Herren føre oss inn i sannheten så vi ser hva vi har laget. Det er ikke noe håp for oss. Annet enn Jesus, Kristus og han korsfestet. Det er altså en som er garantist, eller borgsmann som det kaltes før, innenfor Guds trone for din frelse. Mens du enda er en fortapt synder i deg selv, på grunn av ditt kjød som ikke på noen måte kan tekkes Gud, så har du altså en talsmann i himmelen som taler din sak. Det er frelsen. At han står der og taler din sak. Ja, hva er denne talen går ut på? Jo, det er det blod som renner ifra hans sår. Johannes apostelen så han stå der for tronen som et lam liksom slaktet. Slik er Kristus åpenbart i himmelen. Det er hva Gud ser. Han som sona din synd. Da, nettopp da, er du fullkomment fri på grunn av Jesu gjerning for deg. Fullkomment fri. Den som har det aller minste av sitt eget til trøst, og som det så er hva Gud har virket i deg. Det mennesket er fortapt. Fortapt inntil det ser hva Guds ord forkynner. Alt er gitt deg. Jesus. Det er evangeliet. Alt annet, det er i virkeligheten en forkastelse av evangeliet. Når vi blander vårt eget inn. Så sier han noe underlig til slutt her, apostelen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Som om han ikke allerede hadde det, altså. Men det er så snart for oss å drive bort fra det, for det er unaturlig for vårt gamle menneske, dette her. Det er unaturlig for kjødet å tro nåden. At det er så fritt. At det er noe som er ferdig. Derfor så må vi stadig, altså rett forstått, praktisere evangeliet. Minne oss selv på det, altså ut fra Guds ord, terpe på det om du vil, og ikke la noe som setter det til sies på noen måte for om i oss. Er dette Luther i sin titalt så mye om, vet du? Han stammer på det, sier han. Evangeliet. Han kunne få beholde det. Er det noe som er vanskelig å forstå slik sett, så hør da hva apostelen forkynner i Filipperne 3:15 til slutt. La oss da så mange som er fullkomne, tenk det. Du som er så skrøpelig og elendig og har tatt din tilflukt til Jesus, du er fullkommen, forstår du? Det er ikke noe lyte på deg. Ja, men jeg ser på, ja, når du ser på deg selv, men ikke når Gud ser deg, så ser deg Kristus. Fullkommen. La oss da så mange som er fullkomne ha dette sinn, og så kommer dette her. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Han skal ikke holde noe skjult for deg. Han skal åpenbare deg det. Det er snakk om villighet til å ta imot Guds ord. Det er det eneste. Du kan gå til ham med det, men du må aldri la noe kullkaste evangelisk budskap til deg, altså få pålegge deg noe annet og mer enn hva som allerede er lagt på det Guds lam. Og fullført altså for et par tusen år siden. Se der, vitna døperen Johannes, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Så sies det til deg i kveld det samme. Se der, Guds lam som bar din synd. Det er nok for Gud. Det burde være nok for oss også da. Å bli fornøyd med det som Gud er fornøyd med, altså. Ja. Gud er fornøyd med det han fikk for deg. Og det skal du altså stå i himmelen en dag på. Ikke på noe annet. Salige budskap. For syndere. Ja. Ja, Herre Jesus, takk at det er ditt eget ord til oss. Vi priser og takker vi deg for det. Du har forkynt dette inn i vårt hjerte, så vi får lov til å tro det. En dag skal jeg stå i himmelen. En eneste grunn. Og du kom for å søke og frelse det som har fortalt. Det vil jeg prise og takke deg for. Og du vil signe hver sjel her i kveld. Ja, Herre, vi vet at du vil det. Be om at du også må få lov til det.